слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пані Віро, доброго вечора. Ще раз.
Доброго вечора.
Анонсую, ще раз проанонсую. Ми будемо говорити, у звіті йшлося у вашому про вугільну галузь на окупованих територіях, у якому вона стані зараз, і також про умови, у яких працюють шахтарі. Вам слово, розкажіть слухачам, що вдалося дізнатися і як ви досліджували обставини того, що нині у вугільній галузі.
Ще раз добрий вечір. Рада чути вас і рада, що ви проявляєте цікавість до нашої роботи. Вчора ми презентували два звіти. Якщо зупинитися на звіті, про який ви упомянули, це «Вугіль ціною в життя». Це дослідження смертності та травматизму шахтарів на вугільних підприємствах, які залишились в частині Луганської та Донецької області, яка наразі контролюється бойовиками. Східна правозахисна група, долучивши своїх інформаторів, залучивши активно до роботи інформаційно-аналітичний відділ, зібрали як з відкритих істочників інформації, так і з закритих, також проводилось інтерв'ю, дослідження, і склали цей звіт, і ми виявили дуже шокуючі факти. Я хочу зазначити, що саме 4,7 мільярда доларів було вивезено вугілля, яке було добуто на шахтах в так званій ОРДЛО. Справа в тому, що ми змушені констатувати, що дуже ганебний стан охорони праці, майже його немає. І зараз Російська Федерація фактично за допомогою тих бойовиків взяла під контроль ті підприємства, і слід констатувати, що 70% підприємств взагалі закриті або затоплені. Тобто відновити їх до роботи буде майже неможливо і дуже-дуже складно. Тобто все. Це про це можна забути і ці підприємства поховати. Отже, сюди і безробіття, і дуже низький соціально-економічний рівень життя. А я хочу сказати, що цю тему спонукала нас трагедія на шахті «Схід Карбон», яка відбулась. І ми аналізували причину смерті 17 шахтарів, які загинули, і в принципі, ужаснулися від того, що було з'ясовано, що вся трагедія мала такі жахливі наслідки через те, що бойовики з політичних міркувань не звернулись до найближчого загону рятівників, який знаходиться у місті Лисичанську на підконтрольній Україні території. Тобто вони свої політичні пріоритети поставили вище за людське життя, що і, в принципі, не дивує. Але слід зазначити, що завдяки цьому ми маємо цих людей, які загибли, і вони це така була гучна трагедія, а взагалі слід констатувати, що за часи окупації втрати контролю над частиною Луганської Донецької області загинуло 239 шахтарів. Якщо досліджувати ситуацію, кожного дня один з шахтарів отримує травму. Тобто 239 – це ті випадки, які, на жаль, стали летальними. Отже, Російська Федерація збагачується за рахунок недр України, варварським засобом намагаються видобувати вугілля, платити мізерну зарплату з суттєвими затримками тим шахтарям, які там залишились. Ось. І зараз вони, знаєте, використовують оцю мобілізацію задля такої димової завіси, щоб людей трошки відволікти, що вони не отримують достатньо грошей, не мають жодної перспективи розвитку. Це ще спричинило більш загострення ситуації в зв'язку з тим, що було оголошені заходи задля розповсюдження коронавірусу. Це теж свою лепту внесло в те, що люди не можуть пересікати лінію розмежування з зрозумілих причин і отримувати ті фінансові кошти, які їм
які їм дають змогу вижити в цій складній ситуації.
Пані Віро,
і це в комплексі.
Я хочу нагадати слухачам, що ми говоримо з виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою, але до нас вже долучився заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко. Пане Ігорю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви слухали нашу розмову нині з Вірою. Скажіть, як ваше міністерство може використати конкретно цей звіт і, можливо, конкретно цю інформацію по вугільній галузі? Як воно може допомогти ця інформація у роботі?
Взагалі, ми збираємо широкий спектр інформації, і ми дуже вдячні пані Вірі за ту інформацію, яку вона нам надала. Тим не менше, для прийняття правильних рішень потрібно отримати якомога більше інформації. Так, інформація є ключ для правильного рішення, для прийняття стратегії, тактики. Тобто нічого нового я вам в даному випадку не скажу. Ми збираємо її звідусі.
Як в економічному відновленні окупованих територій може допомогти ця інформація? І чи може вона допомогти?
У стратегії? Як я вчора сказав, на прес-конференції в УНІАН міністерство декілька днів тому вкрило вже розробку стратегії і оголосили про таку публічну економічну стратегію відновлення Донбасу. Ми маємо розуміти на майбутнє, які галузі в цьому регіоні потраждали якнайбільше, які перспективи відновлення цих галузей, що нам потрібно, можливо, розвивати в першу чергу в майбутньому, що, на жаль, буде втрачено назавжди. Як ми маємо розуміти з точки зору перепрофілювання потреби людей, перепрофілювання їх професійної точки зору. Тобто всі ці речі мають бути враховані. І саме для цього послугує інформація, яка була надана нам, відповідно звітами і по вугіллю.
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо із заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігорем Яременко. Хочу повернутися і звернутися знову до Віри Ястребової. До другої частини звіту, саме там йшлося про так звані політичні проєкти на окупованих територіях, а також про політику, яку проводять із молоддю. Пані Віро, що вдалося дослідити там, у цій політиці?
Це окремий звіт стосовно громадсько-політичних об'єднань, які наразі діють в ОРДЛО. Слід констатувати, що на меті цих програм є активний такий спрямований намір пропагандистського характеру щодо популяризації руського миру і взагалі Російської Федерації. Людям постійно надають такий меседж, що тільки Росія врятує їхні інтереси, і тільки Росія – це вихід якийсь з економічної кризи, і всіляко віддаляє нас від процесу реінтеграції територій. Дуже багато складових таких громадсько-політичних організацій, але слід зазначити, що насамперед вони охвачують повністю населення від найменшого віку до навіть людей похилого віку. І все це декларується, знаєте, з таким цинізмом. Тобто зробили все, щоб люди не отримували можливості нормально жити в суверенній державі. І при цьому вони прикриваються під лозунгами, там нагадують людям про комуністичну партію, там яку вони активно пропагандують в так званій ЛНР, проєкти щодо молоді, молодіжного парламенту, проєкти для дітей, батьки яких нібито зі зброєю оборонять покой в Азі Республік. Тобто це все так видається, знаєте, для імітації бурхливого життя, імітації нібито якоїсь державності. Окремо хочу зазначити діяльність квазіпрофспілок, які там діють, а саме, що жодним чином не відноситься їхня діяльність до захисту прав працюючого населення. Бо за те, що 70% вугільних підприємств закрито і майже більшість з них вирізана на метал, за це профспілки не виступали. Вони виступали на міжнародних аренах в тих чи інших заходах, де вони є легітимізовані, і там також даючи політичні меседжі щодо майбутнього з Росією і все таке інше, розумієте? Тому наша мета була продемонструвати, систематизувати ту інформацію, яка нам стала відома під час проведення досліджень, задля того, щоб фахівці, які будуть розробляти стратегію реінтеграції, мали на увазі ті чинники, ризики, які є наразі, і могли проаналізувати, яким чином унеможливити їх негативний вплив і підібрати той алгоритм, який буде дієвий.
Пані Віро, скажіть, будь ласка, ви мали розмову з батьками дітей, які живуть і навчаються на окупованих територіях? Школярі?
Звісно, мали. Я вчора демонструвала зошити, з якими діти там навчаються.
А що батьки, як батьки до цього ставляться? Для них це норма, те, чому навчають дітей? Чи, можливо, вони обурені, чи вони змирилися, тому що вони не можуть виїхати на підконтрольну територію, бо там ніхто їх не чекає, немає житла, немає роботи, невпевненість. На окупованій території, принаймні, є житло. Не всі готові виїхати.
Я хочу зазначити, що ви дуже правильно розставили акценти навіть у своєму запитанні, бо дуже багато людей повернулось туди вже після того, як ви виїжджали спочатку анексії, розумієте, і захвату невідомими збройними формуваннями влади на тих територіях. Бо вони прийшли, намагалися виняти житло, на це отримали відмову. Грошей немає, там є дах над головою. Щодо освіти, немає можливості у людей, дітей направити, навчатися на території України, розумієте? Тобто люди, ті, які виживають, розумієте, у них трошки інший ракурс цінностей, він зміщує свій фокус. І тому вони вже 5 років, слухаючи цю пропаганду і брехню, вони вже, повинна ж отримати дитина освіту середню, повинна, школа є, іншої немає, що ми можемо зробити? Да, навчається, да, такі умови, да, але ми альтернативи не отримали, розумієте? Я так взагалі, тобто різні досить випадки, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, вони поїжджали взагалі не тільки на територію України, а до інших країн для того, щоб заробляти, якимось чином передавати кошти, щоб виживали їхні рідні і близькі.
Ви можете детальніше розповісти, які самі заходи з дітьми проводять, так звані патріотичні, на окупованих територіях?
Дуже багато організацій займаються нібито вихованням політичним та, знаєте, таким поєднаним з навичками володіння зброєю. Нібито це військово-патріотичні формування. Ми вже заявляли про організацію «Горлівських амазонок». За нашою інформацією, проведено навіть досудове розслідування в заочному порядку і ініційовано притягнення до кримінальної відповідальності тих осіб, які там безпосередньо в цьому активі на території ОРДЛО робили ці речі незаконні. Це проєкти, знаєте, спрямування для картинки. Тобто Російська Федерація надає гроші, і гроші шалені. Робляться заходи такі, щоб продемонструвати, надрукувати якісь статті в місцевих СМІ і показати бурхливу роботу. Ось. Я ж вам кажу, що, на жаль, немає іншої альтернативи, і навіть є, знаєте, дуже суворо дуже
слідкують за тим, щоб люди і діти відвідували ці заходи, бо тоді починають задавати питання. Тобто, чому ваша дитина там не відвідує такі-то секції і заходи? Там пропитано пропагандою все. Починаючи від першого дзвоника з гімнами так квазі республік.
Пані Віро, а от можливо батьки ділилися таким досвідом? Якщо родина, будемо говорити про українська, живе на окупованій території, дитина навчається у звичайній школі і, ну, і звісно, відвідує всі ці заходи, ну і певною мірою, ну, відвідує. Приходить додому і починає розпитувати батьків, а от ви вдома говорите одне, а нам у школі говорять інше. Як діють батьки? Можливо, розповідали?
Це дуже такий частний випадок, розумієте. Справа в тому, що зараз і батьки бояться щось дітям казати, бо, знаєте, вигадують відповідальність і відправляють за грати. За такими надуманими підозрами, за такими примарами, розумієте? Тому люди дуже залякані. І там немає такого, знаєте, на меті має заробити на кусок хліба, забезпечити дитину одягом, взуттям та їжею, а проводити якісь там міжгалактичні з ними роботи щодо глобальних якихось оцінок політичного життя і там процесів певних. Ну, більшість не робить. Ті, що роблять, ті мають можливість і виїхати, і мають можливість якусь альтернативну інформацію черпати, і мають можливість якимось чином не перебувати під дулами автоматів і не робити те, що їм кажуть зараз окупанти на території України, розумієте? Коли батьки повністю залежні і працюють в так званих бюджетних установах, і я ж кажу, потрібно розуміти, що досить тривалий час люди навіть з утюгів чують, що Путін – це манна небесна, і що тільки Російська Федерація їх всіх спасе, і треба отримувати паспорт Російської Федерації, буде їм всім щастя.
Пані Віро, от ви згадали добре про державну службу у так званих ЛНР, ДНР, і звідси у мене наступне питання, але воно вже до пана Ігоря. От у своєму виступі під час презентації ви згадали про перехідне правосуддя, а також про необхідність визначення того, хто має нести відповідальність за свої дії, кого потрібно визначити жертвою. І мені цікава ваша особиста думка, кого доцільно називати жертвою агресії. Тому що я знаю людей, які від початку конфлікту живуть на окупованій території, вони скаржаться на життя, говорять, що стали вони жити значно гірше, але вони не вважають себе жертвою. Для них те, що відбувається, це в принципі норма. Ну, стало гірше. Але вони не вважають, що вони на окупованій території живуть. І, можливо, працюють так само у так званій держслужбі. От вони колаборанти, ні. Ваша думка?
Це дуже цікаве питання. Насправді, питання колаборації, воно, безумовно, є досить актуальне. В контексті перехідного правосуддя ми вже сьогодні маємо розпочати роботу над тим, щоб чітко абсолютно зрозуміти, хто ці люди, які є порушниками українського законодавства, ті, хто є злочинцями, ті, хто співпрацювали і з окупаційним режимом і таким чином здійснювали злочин. А були ті люди, які, можливо, навіть співпрацювали з злочинним режимом, але не здійснювали при цьому злочин. Безумовно, люди, про яких ви згадали, мені важко сказати, чому вони не вважають себе при цьому жертвами, але якщо людина позбавлена певних прав своїх, то, напевно, вона, я думаю, що, знаходячись в рамках окупації, людині досить складно висловлювати свою думку абсолютно чесно і відверто. Вона не зовсім розуміє, з ким вона може бути відвертою, адже вона очікує на певні санкції від окупаційної влади. Тому що ми розуміємо, що Російська Федерація в даному випадку, вона не грабила абсолютно жодними методами, і висловлюватись відверто на окупованій території, це, напевно, небезпечно для власного життя. Але чи з точки зору загальних речей, загального підходу, То, безумовно, якщо ти живеш у вільній країні, можеш користуватися усіма тими правами, які в тебе є, як у громадянина України, звичайно, це позитив. А якщо ти живеш на окупованій території і ти елементарно не можеш пересуватися вільно, то, звичайно, напевно, це є порушення твоїх прав, відказ ти є жертвою таких порушень.
Пане Ігорю, от у мене ще таке питання. Коли почнеться реінтеграція, коли буде сформована програма? Я просто це виникло у мене, ну, думка зараз, коли пані Віра говорила про дітей, які навчаються у школі. Наприклад, ця реінтеграція почнеться там через два роки. Ну, наприклад, так? Є дитина, яка 5 років вчилася у школі, їй говорили про те, що ЛНР – це наша батьківщина. Потім почалася реінтеграція, потім почалася нова програма, так? І говорять, що ЛНР, ну, взагалі, це незаконне збройне формування. І що ще гірше, що її батько – представник незаконного збройного формування. Ну, є такі сім'ї. Чи можливо буде міністерство наполягати на розробці окремої освітньої програми для цих територій? Можливо, це доцільно? Теж ваша думка.
Я не впевнений, що ми маємо говорити про реінтеграцію через 2 роки.
А коли?
Напевно, ми маємо говорити про те, що в певній мірі боротьба за розуми, за думки людей на окупованих територіях, вона не припинялася з моменту початку окупації території, як Криму, до речі, кажучи, так і Донбасу. Адже, наприклад, в інформаційному плані ця робота, вона продовжується. Ніхто не відмовляється від людей на окупованих територіях. Українська влада завжди наголошувала на тому, що це є громадяни України, навіть незважаючи на те, що дехто з них був змушений, наприклад, отримати російські паспорти. Ми не визнаємо ці окупаційні документи. Тобто реінтеграція, вона про те, що відбувається насправді кожен день. Це не те, що ми мусимо почати колись там через 10 років. Це те, що ми робимо кожен день сьогодні вже, що ми робили вчора. Звичайно, зусилля потрібно нарощувати, звичайно, потрібно готувати не тільки інформаційні, але й наукові програми, освітні програми для того, щоб працювати з дітьми. Діти – це, безумовно, майбутнє країни, і їм потрібно надавати особливу увагу. Особливо в тому контексті, що вони постраждали як діти, вони постраждали часто і фізично, вони постраждали морально, вони постраждали з точки зору освіти, адже вони не можуть отримати нормальну освіту. Жодні документи, які отримані ними на окупованих територіях, вони ж не визнаються де-факто навіть в Росії. Тому потрібно працювати з цими людьми, потрібно працювати з родинами. Це дуже комплексне питання. Воно не буде легким, воно передбачатиме іноді болісні компроміси, але багато країн, досвід країн, які прийшли через конфлікти, він показує те, що передбачається певні компроміси, передбачаються певні домовленості, знаходження тих точок дотику, які зможуть перевести людину зі стану, яка знаходиться під окупацією, у стан вільної людини, яка отримує усі послуги, яка має права та зобов'язання перед власною державою.
Пане Ігорю, у нас залишається буквально хвилинка. Я хочу останнє питання вам поставити. Яка реінтеграція, на вашу думку, буде складнішою? Повернення тимчасово окупованих територій під юрисдикцію України чи зміна світогляду людей, які там живуть?
Це край складне питання, і воно не має, на жаль, однозначної відповіді. Якщо б я сказав, що перше або друге, я б точно покликав. Брехав би. З одного боку, ми маємо розуміти, що повернення території означає, як правило, в результаті, в тому числі, бойових дій, втрати життя, на жаль. А життя кожної людини є безцінним, його дуже важко оцінити. З іншого боку, повернення розуму, повернення умів людей, ментальне повернення людей – це теж дуже складний процес, який, на жаль, розтягується дуже серйозно у часі, чи можливо зробити одномоментно. На жаль, люди, які знаходяться на окупованих територіях, перебувають перед постійною, дуже інтенсивною пропагандою 24 години на добу. І це змінює світогляд людини, і з цим потрібно буде працювати в майбутньому.
Дякую. Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко та виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.